kala wanaagsan dhigistayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaaday idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaya washington. waa galab sabtiga bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 4 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogeyna v o a somaali.com. saacaddu haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah shir looga hadlayo nabadda iyo dowlad dhiska afrika oo maanta ka furmay hargeysa.
horta marka warsaan kudhiga shirku waxa weeyaan nabadda iyo dowlad dhisidda geeska afrika, barnaamij la yidhaahdo african security dialogue oo barnaamijkani wadamo badan oo adduunyada ku qabto ayuu qayb ka yahay. somaliland runtii nasiib bay u heshay inay noqoto dalkii ugu horreeyay geeska afrika ee barnaamijkan lagu qabto.
sidoo kale waxaan idin haynaa afrika iyo ruushka oo ka wada hadlaya saameynta dagaalka ukrain uu ku yeeshay qaaradda. barnaamijyada salaamaha, dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. dagaalo goos goos ah ayaa waxa ay ka dhaceen laba magaalo oo muhiima shalay oo ku yaala bariga ukrain maalintii 100-aad ee dagaalka ruushka oo si tartiib tartiib ah ay u burburinayaan ciidamada ruushka magaalooyinka. bala saaxiibka luniski serhiya hidaay waxa uu sheegay in dagaal baani uu ka socdo sibrodi neska halkaasi oo ilaa iyo 13,000 oo qof oo ku haray ay hoy ka dhigteen qolo dhulka hoostiisa si ay uga badbaadaan duqeymaha aan kala joogsiga lahayn ee ruushka. ciidamada ukrain ayaa dib u qabsaday 20% magaalada oo ay qabsadeen ciidamada ruushka, ayuu intaasi raaciyay bara saaxiibka luniski. madaxweynaha ukrain volodimir zeloniski ayaa sheegay shalay in xoogaa horumar ihii laga gaaray dagaalka magaaladaasi. hidaaya waxa uu sheegay in ciidamada ruushka ay sidoo kaleeto garaaceen magaalada kale ee lishan oo deris la ah sibrodroniski ilaa iyo 20,000 oo iyagu deganaa halkaasi oo ku haray qiyaastii 5 meelood meel ahaan dadkii deganaa ka horay. inkasta oo duqeymaha ruushka ay burburiyeen 60% dhismayaasha la degan yahay iyo kaabayaasha rayidka sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. laba ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ayaa la dilay kadib markii gaadiid ay la socdeen u haleelay qarax miino kuwa dhulka lagu aasa ah bartamaha dalka Mali. waa weerarkii 6-aad oo wax yar ama ka yar 2 toddobaad lala beegsado xoogaga howlgalka qaramada midoobay ee ku sugan dalka Mali oo kacdoon islaamihii uu ka socdo muddo sanooyina. afhayeenka qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa sheegay in qaraxa bam ee lagu dilay ciidamada nabad ilaalinta ee u dhashay Masar mid kalena lagu dhaawacay lagu aasay waddo ka baxsan magaalada la yidhaahdo Dantaza ee gobolka Mopoti. mas-uulka ugu sarreeya midiga Afrika Macky Sall ayaa waxa uu shalayto la kulmay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin, waxaana ay ka wada hadleen dagaalka ka socda dalkaasi Ukrain iyo saameynta uu ku yeeshay dalalka Afrika gaar ahaana xakinta ku timid dhoofinta haruurka iyo sarreenka taasi oo keentay in ay sare u kacaan qiimaha cuntada ee dalal badan oo ku yaala qaaradda Afrika, waxaana taasi ay keentay malaayiin qof oo Afrikaan ah in ay gaajo soo food saarto. madaxweynaha dalka Senegal Macky Sall oo ah gudoomiyaha midowga Afrika ee sanadkan oo la kulmay Putin kulan kulmay magaalada Sochi ee dalka Ruushka ayaa sidoo kale to waxa uu kala hadlay dagaalka Ukraine iyo saameynta uu ku leeyahay 1.3 bilyan oo qof oo Afrikaana. Dagaalka Ukraine ka hor waxa ay dalalka Afrika ay sanadkiiba ka soo dhoofsan jireen dalalka Ruushka iyo Ukraine 30 milyan oo tan oo sareena. Warkiina dhigistayaal waa nagaytaas. Aan ku horeyne magaalada Hargeysa waxaa maanta ka furmay shir caalami ah oo looga hadlayo nabadda iyo dawlad dhiska Afrika. Shirkaasina waxaa ka qayb galay siyaasiin iyo ergo ka kala socota in ka badan 15 dal. Wariyaha VOA Hargeysa Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixinta noo soo diray.
Shirkan ayaa waxaa lagaga hadlaya arrimaha nabadgelyada, dawlad dhiska iyo dhaqaalaha Afrika. Dadka ka soo qayb galay marti sharafta ah waxaa ka mid ah hoggaamiyaha xisbiga mucaaridka ugu weyn dalka Uganda,
Bobi Wine, ayaa waxaa uu sheegay VOA waxa uu ku arkay Somaliland.
Say to myself, this is a country that has changed leaders 5 times since 1991 democratic.
Waxaan ku wari naftayda, kani waa waddan 5 jeer la isku wareejiyay talada ama kursiga madaxweynenimo si dimuqraadiya oo nabadgelya, sida darteed waa inuu yahay meel ama wadan nabada. Bobi, hogaamiyaha mucaaridka ugu weyn wadanka Uganda ee shirka Hargeysa ka soo qayb galay saakana kula kulmay, waxa uu intaasi raaciyay waxa uu ku arkay magaalada Hargeysa.
I see patriotism and love for country. I see people building their own country with their own hands. I see limited resources.
Waxaan arkay dad dalkooda jecel oo wadankooda jecel. Waxaan arkay dad dalkooda dhisanaya oo gacmahooda ku dhisanaya. Waxaan la kulmay ama aan arkay dal uu hooseeyo ama uu xadidan yahay dhaqaalihiisa ama khayraadkiisa.
So for me it has been a positive lesson.
Geesta kale waxa shirkaniga waramay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Somaliland, Maxamed Ducaale.
Raxiim khadaraad baad mahadsantay horta markii ugu horeysa shirkan abaabulkiisa iyo fikirkiisa waxa iska leh maasasada Brain Trans Foundation oo xarunteedu tahay dalka Koonfur Afrika oo ah maxad weyn oo wadamada Afrika kala taliya arrimaha horumarinta dhaqaalaha, siyaasadda iyo dowladnimadaba ama dowladisitaba. Iyaga isku dubariday Somaliland gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda iyadu tasiilaadkii kale iyo martigelintii ayuunba iyadu doorkeedu ku koobnaa. Ujeedada ugu weyn ee shirkan laga lahan waxa weeye sida barnaamijkiisaba ku cad sidii loo darsi lahaa nabadda iyo dowlad dhisidda geeska Afrika iyo casharada laga baran karo Somaliland. Dadka ka qayb galay tiradoodu waxay ka kala yimaadeen wadamo fara badan oo ilaa iyo 17 dal ka badan oo adeegtay Qaaradda Amerika ilaa Australia, Afrika, Asia. Waxaan isugu jireen dad aqoonyahana, siyaasiyiin, asxaabta waaweyn ee Afrika sida Koonfur Afrika, dalka Uganda, dalka Tanzania, iyo dad markaa mutacallimiin waaweyn oo laga yaqaan oo Ingiriiska iyo Mareykankaba. Dhammaan dadkaas oo dhami waxay dadkii shirka soo qayb galay. Ujeedada ugu weyn ee shirkan laga lahaana waxa weeye sidii la isula falanqeyn lahaa si markaa aad iyo aad u xeel leer maxaa laga baran karaa dowlad dhisidda iyo nabad dhisidda dalka Afrika. Waa inu xulkuugu waxa weeyaan waxa runtii markaa adduunku garwaaqsaday inaan nabadda iyo dowlad dhisidda dibadda laga soo dhisi karin dalka gudihiisa ama wadanka Afrika ha noqdo ama Latin America ama wadamadii burburayshii ha noqdaan dal gudihiisa casharku ugu fiican yahay. Taasina waa arrimaha Soomaaliland loo dirbaday waa markii ugu horeysay ee shirkan lagu qabtay geeska Afrika. Koonfur Afrika lagu qabtay ama gobolka koonfurada qaarada iyo galbeedka Afrika. Horta markii uu saanka kulanka shirku waxa weeyaan nabadda iyo dowlad dhisidda geeska Afrika. Barnaamij la yiraahdo African Security Dialogue oo barnaamijkan uu wadamo badan oo adduunyada ku qabto ayuu qayb ka yahay. Soomaaliland runtii nasiib baa u heshay inay noqoto dalkii ugu horeeyay geeska Afrika ee barnaamijkan lagu qabto. Waxaana runtii aan leeyahay waxa sababta koowaad leh kow Soomaaliland noqotay xaqiiq jirta oo dowladnimo oo lagu majeeranayo nabadgelyo, dimuqraadiyad iyo dhaqan soo dhaweyneed oo dulqaadkiisa lehba isla markaana adduunkii u furan oo mashaariic waaweyn oo horumarineed oo xagga infrastructure-ka ay ka socdaan runtii waftigu aad iyo aad uu la dhaceen markii loo sheegay in 12 bilood ugu dambeeyay wadada inta laga barbaray Hargeysa infrastructure inta laga uu ku gabagabeeyay dhaw aad uu 14 bilood ugu dambeeyay waxa kala runtii muhiimad gaar u Soomaaliya ugu leeyo loogu doorbiday waxa weeyaan saaska horeysa geeska Afrika wadamo badan ba duruufo amni iyo qalalaasi siyaasadeed ba ka jiraan Soomaaliya waxa ka mid tahay meelaha dawladnimadeedu iyo nabadgelyadeedu ba runtii wax ku kordhamayaan waxba aanay ka dhacayn waxa kala xusid mudan in maxadka Independence Foundation uu muddo dheer Soomaaliya xiriir la lahaa oo khubaradiisu iyo gudoomiyaha boordkiisi hore madaxweynihii hore dalka Nigeria General Obasanjo oo halkan uu yimi oo president Fiyo Sabiixi uu qaabilay runtii waxaan ku soo gabagabeyn lahaa shirka khadaro ee waxa qodob runtii iyaduna runtii qiimo leh ka jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhamaan duruufaha Soomaaliland soo marto dhan sawir ka bixinayay waxa la rajaynayaa berri toole mushiil soo gabagabeeyo isla markaana warmutiyeed iyo nuxur ka soo baxo isla markaana la wadaagi doono dawladda Soomaaliland
Qadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
dhinaca kale mas-uulka ugu sarreeya ururka midowga Afrika Max Sall ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin jimcihii iyagoo ku wada hadlay colaadda Ukraine iyo saameynta ay Afrika ku yeelatay kalogaan ku yimid raashinkii Afrika ay soo dhoofsan jirtay ayaa sii xoojiyay cunto xumada ka jirta wadamo badan oo Afrikaana taas oo gelisay malaayiin qof oo Afrikaana xaalad gaajo Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan biyooda uga soo diray magaalada Nairobi. Maxamed Olaad Xasan ayaa soo jeedinaya.
Madaxweynaha Senegal, Macky Sall, ayaa kula kulmay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin magaalada Sochi Jimcihii shalay, iyagoo ka wada hadlay saameynta uu dagaalka Ukraine ku yeeshay 1.3 bilyan ee qof ee ku nool qaaradda Afrika. Dagaalka ka hor, qaaraddu waxay sanad walba ka soo dhoofsan jirtay ilaa iyo 30 milyan oo tan oo galley iyo qamadi ah wadamada Ruushka iyo Ukraine. Dagaalka ayaa si weyn u dhimay dhoofka cunada wadamadaasi laga keenay taasoo keentay in qiimaha shidaalka iyo raashinka dunida oo dhan ay cirka isku shareeraan kulankii jimcihii shalay ayaa madaxweynaha Sall oo hadda ah gudoomiyaha ururka midowga Afrika uu u sheegay Putin in dadka Afrika ay dhibanayaal u yihiin dagaalka Ukraine sida ay qortay wakaaladda wararka u faafisa Faransiiska ee marka la soo gaabiyay la yiraahdo AFP waxa uu yiri sahayda cunada waa inaysan qayb ka noqon wana qabataynta ay reer galbeedku ku soo rogeen Ruushka isagoo kula hadlayay wariyasha magaalada Nairobi madaxa baanka horumarinta Afrika Akinwumi Adesina ayaa sheegay in qiimo kororka shidaalka ee ka dhashay colaadda Ukraine uu sidoo kale dhaawacayo dhaqaalaha Afrika
you look at energy prices today energy prices have gone up the roof which of course benefits all exporting countries
fiiri qiimaha shidaalka iyo wax kasta oo loo adeegsado kurbay u kacay taas waxay faa'iido ugu jirtaa dhammaan dalalka shidaalka dhoofiya laakiin dalalka Afrika ee Kenya oo kale waxay lacag badan ku bixiyaan sidii ay shidaal u soo dhoofsan lahaayeen marka shidaalka dalalka soo dhoofsada ayaa ku dhib qaba taana waxay keenaysaa in dhaqaaluhu uu gaabsi galo
Adesina sidoo kale waxa uu warwar ka muujiyay in ishortaaga Ruushka ee maraakiibta adeegsada badda madow taasoo hakad gelisay malaayiin tan oo raashinka qutul daruuriga ah ee Ukraine ay dhoofisa oo qaar ka mid ah Afrika loo waday. Baanka Horumarinta Afrika ayaa dhawaan ogolaaday lacag lagu bixinayo mashruuc ku kacaya 1.5 bilyan oo dollar oo lagu xaqiijinayo in Afrika ay beerato raashin ku filan in lagu quudiyo dadkeeda. Bangiga ayaa sheegay in mashruucan ay ka faa'iideysan doonaan 20 milyan oo beeraleyda Afrika ah. Adesina waxa uu sheegay in bangigu ay ka go'an tahay in Afrika uu ka dhigo mid aan si weyn ugu tiirsanayn dibadda marka ay timaado cuntada ay dadkeedu isticmaalaan ee dibadda laga soo dhoofiyo.
Africa will not have a food crisis. We will support Africa to produce its food and we will use this opportunity. You must not
Afrika ma wajihi doonto mushkiladda dhinaca cuntada ah. Waayo waxaynu ka taageeri doonaa inay soo saarto cuntadeeda. Waxaan ka faa'iideysanaynaa fursadan. Ma aha inaan fursadan lumino oo mushkilad kale aan sugno. Afrika waxay leedahay 65% dhulka bacrisan ee gabiibka ah ee dunida u horay. Marka horumarka ay Afrika ka sameyso xagga wax soo saarka beeraha waa mid sidoo kale ku aamin doona mustaqbalka cuntada ee dunida. Waxbarashadu waa inay noqotaa beec mushtar.
Dhinaca kale, dal badan ayaa dhibaato ay ka haysataa sidii ay dadkooda cunto ugu heli lahaayeen. Tusaale ahaan, dalka Chad oo ah waddan aan bad lahayn waxa uu ku dhawaaqay xaalad cunto oo degdeg ah Khamiistii lasoo dhaafay, waxayna dunida weydiisteen gargaar degdeg ah. Bishiina dhaaftayna, qaramada midoobay waxay sheegtay in tirada dadka cunto la'aantu hayso dunida labadii sanadood ee lasoo dhaafay ay labalaabantay iyadoo ahayd 135 milyan, halka ay haatan gaartay 276 milyan oo qof. Mushkiladan cunto ayaa waxaa loo tirinayaa isbeddelka cimilada dunida ee sii kulaanaya, xanuunka safmarka ah ee COVID-19 iyo dagaalka haatan ka socda Ukraine oo isbiirsaday. Iyadoo hogaamiyaasha Afrika ay la kulmeen marar kala duwan madaxweynaha Ruushka, ayaa dhinaca kale guddoomiyaha Baanka Horumarinta Afrika waxa uu ku baaqay in la joojiyo colaadda Ukraine ee salfatay nolosha kumanaanka qof, si tabanna u saameysay malaayiin kale oo dunida ku nool Afrika ay ku jirto.
Warbixintii uu Maxamed Yuusuf nooga soo diray magaalada Nairobi waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Haatana ku soo dhawaada dhacdooyinka toddobaadka, waa kan Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada habeenteenii dhacdooyinka toddobaadka waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Aan ku bilownay dhegeystayaal, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hor calay masaarkiisa bilaabay toddobaadkan safarkiisii ugu horreeyey ee uu ku marayo maamul goboleedyada dalka, isagoo ka bilaabay magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed, haatanna waxa uu ku sugan yahay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. Iyadoo safarka Xasan Sheekh uu ku tagayo maamul goboleedyada loogu magacdaray tareenka nabadda, ayaa la sheegay in madaxweynaha uu diiradda ku saarayo arrimo ay ka mid yihiin dib u heshiisiinta abaaraha iyo abuurista xasilooni siyaasadeed xilli doorashadiisa laga joogo 3 toddobaad. Madaxweynaha ayaa waxaa magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyey madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen.
Mar labaad soo dhawow, waxaan jiro baahir guud oo siyaasadeed oo state-ka iyo shacabka iyo dalka uu mas-uulka ka yahay dowladda federaalka laga tiranayo. Adiga hadda aan soo doortay, waa ku soo dhaweynaynaa, waa ku faraxsannahay, waxaan rajaynaynaa inaan noo cadaalad fashi, waxaan rajaynaynaa rajada amnada iyo dadkan waxa ay kaa filayaan inay kaa helaan insha allahu tacaala.
Xasan Sheekh oo la hadlay maamulka iyo waxgaradka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in ka dowlad federaal ahaan ay nabad iyo saaxiibtinimo u hayaan maamulka uu hogaamiyo Cabdicasiis Lafta Gareen, oo sanadihii lasoo dhaafay ay aad isugu dhawaayeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Xarabaa dadka Koonfur Galbeed, dowladda federaalka xaggeeda nabada idinka jirto, saaxiibtinima idinka jirto, mas-uuliyad iyo dadkii idinku aad xilka u dhiibateen si toosan iyo si dadbanba aad xilka u dhiibateen ood adiga aad wakiilateena idinka jiro, shar iyo colaad iyo abaabul qaab daran iyo magaciisi idinkama jiraan xaggaas. Bas waxaan codsanaynaa, idinku adkaynaynaa dhexdiinana inaad sidaas oo kale aad ka dhigtaan, haddii alliya culuubtii inaad isu furtaan, walaalowdaan waxa dhibka deegaankan haystaan aad wax ka qabataan.
dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqday xeryaha ay ku jiraan dadka barakacyaasha ay saameeyeen abaaraha ee ku yaala magaalada Baydhabo ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay u soo gurmadaan dadka ay abaaraha saameeyeen.
Dadka Soomaaliyeed meel kasta u joogaan walaalaha, waxaan ugu baaqaynaa sideedaba dadka in loo dhugnaado wixii la haysta aan ku noolnahay aan la wadaagno, kuwa Baydhabo jooga iyo kuwa dalka isiskala jooga, intaba dadka barakacyaha meel kasta u joogaanba, qofka Soomaaliga ahow saxanka marka miiska lagu soo saaro cunto cunayso soo xasuuso in qof baahi la jiif inuu jiro, walaalka ah cunug yar oo baahi daraaddeed u ooynahay inuu meel joogo fadhiyo, ogow qalbigaaga ku jirto, markaasna waxaad ka qaban kartaa ka qabo.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa kadib safarkiisii Baydhabo waxa uu duulay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug oo hadda uu ku sugan yahay, waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor.
Mudane madaxweyne soo dhawow, adiga wafdigaaga ku soo dhawaada mudane madaxweyne, ku soo dhawow madaxweyne Galmudug, ku soo dhawow gacmo furan iyo farxad aad iyo aad. Markay reer Galmudug meel kasta ay joogaan, mudane madaxweyne waxay ku faraxsan yihiin soo booqashadaada imaanshahaaga Galmudug. Waa deegaankaagii, waa dadkaagii, ku soo dhawow mudane madaxweyne. Meeshaan shacabka iyo dadweynaha madaxweyne reer Galmudug xusuus gaar ah ay kugu hayaan Galmudug waxaa ka soo martay dhismaheedii, doorka ka soo qaadatay inaad madaxweynihii jamhuuriyadda ka soo koow reer Galmudug waxay runtii xasuustaan hawshii ka soo qabatay Galmudug.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay magaalada Dhuusa Mareeb ayaa sheegay inay xushmad u hayaan dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka, isla markaana aysan ku mashquuli doonin si aysan uga habsaamin howlaha horyaala.
Isjiijidkii iyo kala duwanaanshihii iyo isku muxuu ahay booxaalayntii iyo wixii oo dhan waa soo dhammaadeen Soomaa. Maxay ku soo dhammaadeen? Xasan Sheekh oo madaxweynaha jamhuuriyadda, maxaan qabi karaa marka yaanta wax u qabi karaa? Qofaan wax u qabo ma jirto, qof wax iga abdiisa ma jirin. Waxaan aaminsanahay maalintaas ra'yigii aan qabay, ra'yigii ka duwan dadka qabayna, ra'yigoodana sacay ku ahaayeen, mowqifkaas inay qaataan sacay ku ahayd waa la qumanays. Laakiin qumanaantii waxaan ku guulaysanay meel lagu soo wada dhameeyo oo waxa isku raacsannahay inaan keeno. Teendadii haddii la tegay kadib kala ra'yi duwanaashi waa dhammaatay. Isma qabqabsa karno, isma xagxaga karno. Haddaan isku noqono annagu isqabqabsano oo isxagxagano, hadafay ahdaftu waa weyn oo aan sheegay ma gaari karin. Madaxweynaha dowlad goboleedkaas iyo madaxweyne kastoo dowlad goboleeda aniga agteyda xusma uu kaleeyahay, qadarin uu kaleeyahay, talo uu kaleeyahay, kuma mashquuleyno. Soomaalidu hadda waa la bislaaday, dhaqamadii hore waa kasoo guuri waynaa oo la dhidibi jira qaadkood. Soomaalidu waaye aragay noqotay, waxna waa bartay khibraddu inay wax weyn tahay ogaatay. Dalka maanta golo sharci dejin hadday tahay iyo golo fulin hadday tahaybo, dad taladan hore usoo marayaa jooga. Madaxweynihii hore Xasan Sheekh la doortay, guddoomiyihii hore golo shacaba la doortay, guddoomiyihii hore aqal saraa la doortay, dadka jooga waa dadkaas. Fursadda marka madaxweyne kastoo dowlad goboleed in mar kale la doortaa koray usoo kacday. Madaxweyne qoorqoor marka waxaan leeyahay wax kaa ba'an ma jiraane, dadkaada qalbigooda leh hel cid kale ku haysta karta male. Taladu reer Galmudug ay kaa jirtaa, Galmudug banaankeeda wixii ka socdo ku yimaadeen inaan yacdhaan annagaa nalaga raba.
Haddaba maxay yihiin fariimaha uu xambaarsan yahay safarka madaxweynaha ayaa wariyaheenna magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow uu weydiiyey Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ah bare sare oo ka tirsan mid ka mid a jaamacadaha ku yaala dalka Holland.
Fariinta koowaad waa in waxa waaye kalsooni uu tuso labadan maamul goboleed, maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo maamul goboleedka Galmudug iyo maamul goboleedada kale uu u socdo oo ay ka mid tahay maamul goboleedka Hirshabeelle sida la filayo, in waxa waaye uu kalsooni uu tuso, in waxa waaye ummaddii uu mideeyo, uuna ka dhabeeyo runtii halku dhigiisii ahaa Soomaali heshiis adduunkan heshiis la ah. Marka intaysan Soomaali adduunka heshiis aysan la noqonin, ka hor waa in dhexdooda ay heshiiyaan. Marka taas ayuu waxa waaye fariintaas ayay waxa waaye ay xambaarsan tahay socdaalka madaxweynaha uu ku marayo, waana runtii laga dareemi karaa. Waqti fiicanna waa kusoo aaday as iyadoo madaxweynaha la caleema saarin, waxa waaye in uu tuso ahmiyadda koowaad in ay tahay in uu dhexdhigo heshiis uuna marxabeeyo.
Dr. Shawqi, sidaad la socoto madaxweyne Xasan gobolladan uu socdaalka ku marayo, dadka qaar waxay qabaan inay ahaayeen kala afkaar xilligii doorashooyinka, ma waxaa laga dhaxaqisan karaa ama laga fahmi karaa in madaxweynuhu uu hoos u dhigo gobolladii ka aragtida ahaa siyaasad ahaan si u meel marta aragtidiisi ahayd Soomaali heshiis wada ah? Arrintaasi marka siyaasad ahaan laga fiiriyo, sidaas mee loo fasiri karaa isleeda?
Fariimihii iyo mahadinadiisii khudbooyinka waxaa laga dheehan karaa waxa waaye in doorashooyinkii ay soo idlaadeen. Waxaan ognahay runtii oo xusuusin mudan in waxa waaye labadan maamul goboleed uu madaxweyne Xasan Sheekh uu ku bilaabay socdaalkiisa ay yihiin kuwa asaga aan taageersanayn markii ololaha doorashada uu ku jiray iyo waqtiga doorashada ay socotay intaba oo tuun weyn uu jiray. In waxa waaye ay dowlad goboleedadan ay dhisayeen madaxweynihii markaas xilka fadhiyay madaxweynihii hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, مرك إنه حواي وتصو إنه حواي وقت ترتن وصار الماضي نتيجة إيشو إدلاضي حدرتن لو بهني هو حواي إن هرمركي يو حواي نبضانتي وما ده سوماليده لحد يده هو حواي إن لسيها نقاده وماشى صوشي إن مدن ما ده سوماليده لقسي وضو
كاسي وحو ها دكتور شوقي أحمد حير أو كسوغان دالكا هولان وحو رميي عبد عسيس برو لغيستي البرامج كي ندعدو ينك تدبات كوانغينتا تن يكون انتدام بنبت قليو
الكادو يستالوين لغل سعطان والانتا السوماليكي بيو واشنطن هاتا نا كسود واد برامج كي عيسا لا أمبليا دا ايو عيسا kusud wada barnaamijka ciisa ala ee hambalyada iyo heesaa aasho dabal ku horeeyo noo soo qabo
dambal kugu horeeyay todobaadkan waa hambalyo meher oo farxad leh dadka dareen waxay kala yihiin dhamaan qoyska reer maxamed nuur xaasaskooda iyo caruurtooda reer isaaq maxamed nuur dakhare reer maxamed liiban xaasaskooda iyo caruurtooda iyo reer abdul qadir axmed dhamaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u mareenayaan muqtar isaaq maxamed nuur iyo maawo Abdulqaadir Axmed oo iyagoo kala jooga Muqdisho iyo Mareykanka ay xafladda meherkooda ka dhacday magaalada Muqdisho 7kii bishii May aanu soo dhaafnay ee sanadka 2022 Muqtar iyo Maawo waxaan ugu duceynaynaa meherkooda in Ilaahay uu ka dhigo midkii u horseeda aqalgal loo aayo oo lagu kala helo ubaad baari ah wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin
waxa noo baaqaya hooyo binti Soomaane Umar iyo Hussein Soomaane iyo Aafi Soomaane Seenab Soomaane Nuur Soomaane Xaleema Nasir Soomaane Aadan Nasir Soomaane Zahra Nasir iyo Siyaad Nasir iyo Fadima Aafi Soomaane Ilmi Arab Mahmud Idris Arab Mahmud iyo Cabdi Xakiin Arab Mahmud Cabdi Aziz Arab Mahmud iyo Maxamed Arab Mahmud iyo Haaskiisa Nasru Maxamed Axmed hooyo Faadumo Saalax iyo Amaal Maxamed Jelle waxaana ay dhammaantood jecel yihiin in ay hambalyo u diraan Cabdirasaaq Cali Shaalow iyo Canab Aadan Soomaane oo arooskooda iyo meherkooduba ay ka qabsoomeen dadab dhagax leey ducaduna waa xaqina ay leeyeen waxa leenahay arooskaas Allaah ka dhigo kii laga kulmo bashbashi iyo barwaaqo heesta ugu horeysa waa aan wadaagno caashaqa codadkii Muuse Ismaaciil Qalinle iyo Kinsi Xaaji Aadan
dir arfi la qabur ido baha anka ay ayn ba aynka o dir arfi la qabur am mariyo aadki dirto atan kalile dudu kayso urri maniyo aaki dito adan kaliile dudu kayso uri amge ka uliga oor ka aane awis mir ku muriye amge ka uliga oor ka aane awis mir ku muriye I'm not going to see you. I'm
فرح لغوسي يشغلكم ماشي
حسن ظاهر حاو حسن ظاهر عبد الرحمن حسن ظاهر عبد الله حسن ظاهر يا عبد الرساق حسن ظاهر يا أبي حسن ظاهر هو فاطمة سلاد هو سعيد الشيخ آذن أباي هذا علي بكلي أباي هذا علي وهذا عبد علي يو قطره قلاد يو عبد العزيز محمود عباسي ياسين إبراهيم يا عبد الله فرح بري سلمو محمد عبد الله دمان ضد كني وحاي تاني يد الله شوف رح لو دريان بقر كي بقر الدبل يري رحمرون حسن ظاهر إيو بشير عبدي أو ويلقول شيء حرد قحط تجا إذا داب جارها دجحلي ويلكاس وحلو بحيي ياسر بشير عبدي دعاد وبيه باليري ياسر حنقول دعين إن إني لهي وكل قمت في سوين
هذا الحسن محمد عبدي حاسك سيو عرورتيسة هذا السلاد على علم حاسك سيو عرورتيسة إدو سينب عبد الله محمود أبتيو محمد علي عمر حاسكي سي عرورتيسة أحمد علي عمر حاسكي سي عرورتيسة عبد الله علي عمر حاسكي سي عرورتيسة عبد الرحمن علي عمر حاسكي سي عرورتيسة أحمد شريف محمد حاسكي سي عرورتيسة إدريس محمد عثمان حاسكي سي عرورتيسة أبوكر محمد عثمان حاسكي سي عرورتيسة عبد القادر محمد عثمان حاسكي سي عرورتيسة dhamaantood waxa ay jecel yihiin iyagoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa in ay hambalyo u diraan. Idriis Ibraahim Nuur iyo Xaawo Cumar Cabdulaahi oo ku aqalgalay magaalada Jowhar waxaana ay leeyihiin isku waara ee banaheeda kala siiyo owlaad qeyr qabta aamin.
Dambaalkana waxa uu naga soo gaaray Aabe Cali Cumar Maxamed iyo hooyo Madiino Mahdi Caamir iyo Cabdi, waa Aabe Ibraahim Nuur Cabdi iyo hooyo Aamina Maxamed Cismaan iyo Aabe Cismaan Cabdulaahi Maxamed, waa Aabe Cumar Cabdulaahi Maxamuud iyo hooyo Nimco Cali Cumar, adeer Maxamed Cabdulaahi Maxamuud xaaskiisa iyo caruurtiisa, adeer Abuukar Cabdulaahi Maxamuud xaaskiisa iyo caruurtiisa, iyo adeer Cismaan Cabdulaahi Maxamuud xaaskiisa iyo caruurtiisa, iyo adeer Xasan Cabdulaahi Maxamuud xaaskiisa iyo caruurtiisa. Waxa dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambalyo u dirayaan Idriis Ibraahim Cumar iyo Xaawo Cumar Cabdulaahi oo ku aqalgalay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe, waxay leeyihiin noqda kuwa isku waara ubad khayr qaban kale hela aamiin. Heesta labaad ee barnaamijka dhegeystayaashaanu haynana waa heesan ku dhageediya ahay muraadkii lahayn Mawlaana siiyey mahadaan qabna, waa codkii Faadumo Qaasim Hilowle. Thank you.
بالكن تانيدا ونغسو غاري هويو ديقو أم محمد أحمد ورسمه أبوكر عبد ورسمه مرو فرتون عبد الكريم فارح عرورتيدا سعيد أبوكر عبد ورسمه إيو حاسكيسا سابرين زكريا محمد وحينا همبلو أدريان محمود يوسف هيرد نحر إيو سندوس أبوكر عبد ورسمه وأروسكود وكاقب صومي مغادا نيروبي أدرك كينيا تعدنا وحقنا إليهين أروسكين آمين أيالين هاي بشبسي برواقنا تكالكولتان أيان إبيدك كبرينا
نمبالك نوحا ونقصو قاري صحفي محمد إسماعيل الشيق عبد الكريم إيو أيان لب محمد محمد إيو سيد عمر عثمان عبد الله إيو أحمد محمد أحمد إيو أبوان إلياس عمر قبل إيو شافيعي حسين آذن إيو عبد الناصر الشيق محمود عير إيو عبد الرحمن مرعون إيو عبد رشيد موسى أرضالة إيو عبد قيسب اليري إسماعيل معلين حرية إيو دتكالوف ربضان دمانتود iyagoo jooga magaalooyinka dalka gudihiisa la yiri waxay taaniyad aroos oo farxad leh wada u marinayaan dr jaamac ali samee iyo marwadiisa qaaliga ah la yiri suleeqo haaji ali ibrahim oo arooskoodu ka dhacay magaalada kismaayo ee caasimadda jubaland waxaan leen habiiraadeen noqda reerkii lagu nastay lagu nagaaday wada jireen nabad gala waa tahay anagu waxaan leenahay amiin
heesta saddexaad wa burba ku gudbane codadkii Umar Dhuule iyo Maryam Musal
ugu barkadeen burba kana bukte isbarri kuyo way gudbane ugu barkadeen burba kana bukte isbarri kuyo Thank you.
soo gaaray hooyo deeqo ummu maxamed axmed warsame iyo adeer abuukar cabdi warsame iyo marwadiisa fartuun cabdikariin faarax iyo caruurtiisa oo kala jooga dunida dacaladeeda baa liira gaar ahaan saciid abuukar waxay hambalyo dhalasho gaarsiinayaan maxamed axmed warsame iyo marwadiisa qaali cabdaawe bahdoon oo wiil ugu dhashay dalka kanada 13kii bishii may ee sanadka 2020 wiilkaasi waxaa loo bixiyay yaxye axmed warsame أحلين هبير هدين الله كرديكو متكي صبر بارا آمين
وحانو باقيا محمد موسى أوجوغا مغالدة بوساسو وحانو أو تانيد قاسين يا ياسر عيسى ياسين يو فرحيا عبدالله أمير كودو وكاقف سومي ديغانكا لبيلي وكاترسان تقمدا قلادي قوبل كدولو وحانا أو لي هاي هايدين هرسيدو كل غرغبا آمين أيان لن هاي
هسا أفراد برامج كيس لما كنا نقصو حرين وجود هم برامج كواهسا الكل جيد ويا حي ضيد يا مدالو يعطك حليمة خليف ما قول
Yeah.
ayaanan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee todobaadkan. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
madriyara anaka madambeya ma laygu dowgalay waxay ahayd heestaasi codka alaan waxriis xalimi qaliif magool haatana Toronto. Gobolka Ontario ee dalka Canada waxaa habeenimadii Khamiistii ka dhacday doorasho si aqlabiyad ah ugu guuleystay xisbiga Progressive Conservative, kaasi oo 4 sano ee lasoo dhaafay ka talinayay gobolkaasi. Laakiin Soomaalida degan gobolka Ontario, doorashadani waxa ay u ahayd mid niyad jab ay kala kulmeen kadib markii laga guuleystay Faisal Xasan oo ahaa Soomaaligii ugu horreeyay ee ka mid noqda baarlamaanka gobolka Ontario, isagoo 4 sano ee lasoo dhaafayna matalayay xaafadda York South Western ee magaalada Toronto. Haddaba Saciid Boose Daahir oo ka faallooda arrimaha Canada ayaa wariyeena V O A Canada Xuseen Nuur Xaaji waxa uga waramay waxa keenay guuldarada Faisal Xasan, balse marka hore waxa uu ka hadlayaa guusha xoogan ee xisbiga Progressive Conservative uu ka soo hooyay doorashada.
Xuseen, runtii guusha weyn ee xisbiga Progressive Conservative uu ka gaaray gobolka Ontario, marka la eego sooyaalka siyaasadda xisbiyada Canada, ma ahan arrin ku cusub in xisbi laba jeer oo sigta uu gobolku guuleysto, bal waa arrin inta badan dhacda, waxayna ahayd arrin horeba loo sii saadaalinayay. Laakiin arrinta xiisaha goonida la ayaa ahayd in awalba xisbigan uu haystay aqlabiyadda gobolka Ontario uu haddana u helay kuraas kale oo dheeriya. Waxaana la oran karaa waxyaabaha ugu badan oo guushaas horseeday waxaa ka mid ah 4 sano ee lasoo dhaafay shaqadii ay qabteen iyo sidii ay u wajaheen xanuunka COVID-19 oo dhib weyn u geystay caalamka iyo Kanadaba, iyo sidoo kale ballanqaadyada ay hadda sameeyeen ee faraha badan. Waan isleeyahay way ku soo jiiteen codbixiyaasha ballanqaadyadaas oo ugu horeyso wax ka qabashada kaabayaasha dhaqaalaha iyo shaqooyinka, caafimaadka, waxbarashada iyo xitaa nolosha dadweynaha oo runtii aada u sii kacaysa hadda.
Waa tahay Saciid, dhanka Soomaalida Faisal Xasan oo 4 sano ee lasoo dhaafay xildhibaan ka ahaa xaafadda York South Western ee magaalada Toronto ayaa guul dareystay, maxaa loo aaneynayaa guuldaradiisa?
Guuldarada ku dhacday Faisal Xasan iyo si guudba Soomaalida waxaan isleeyahay dhowr arrimood oo isbiirsaday baa sababay. Waa marka koowaad xisbiga uu Faisal ka tirsanaa, xisbiga NDP oo kuraas dhumiyey, iyo xisbiga hadda guuleystay oo kuraas dheeriya helay. Mawjadaas waa marka kursigaas la tagtay baa la oran karaa. Waxa iyana xusid mudan in la sheego in ninka kursigan ku guuleystay runtii ka soo jeeda qoys siyaasadda gobolkan si fiican looga yaqaan, xilal dhowr ana soo qabtay. Qoyskiisuna ay xilal kala duwan ka hayaan gobolkan oo uu ka mid yahay madaxa gobolkan Dagford oo isaga aftigiisa. Arrinta saddexaad ee sababtay arrintaana waxaan oran karaa in Soomaalidu aysan runtii sidii la maleeynaayay aysan u soo bixin iyo xataa dadyowga kala duwan ee xaafada ku nool arintaas oo ay kala sinaayeen dadyowga kale ee ku nool gobolka Ontario oo waxa la leeyahay sanadkii 2018kii doorashadii dhacday marka la barbardhigo midan hadda dhacday aad bay runtii dadku uga yaraayeen dadka soo baxay
waa tahay marka laga soo tago Axmed Xuseen oo ah liban Soomaali ah oo heer federaal ah oo laga soo doorto magaalada Toronto ee Soomaalidu waxay waayeen xilibaanka kaliya ee ku metelayay baarlamaanka gobolka Ontario waa sidee rajada Soomaalida ee mustaqbalka dhow marka ay timaado siyaasadda gobolka
runtii rajada Soomaalida gobolka Ontario waa mid fiican oo bixinaysa ifafaalo wanaagsan afartii sano ee la soo dhaafay waxaan soo martay inaan labada xilibaan ee xaafadaba ay Soomaalidu ku fadhiday waxaan qabaa in mustaqbalka dhow iyo kan dheerba ay Soomaalidu si weyn uga dhex muuqan doonaan siyaasadda gobolka Ontario iyo midda Kanadaba dhalinyarada fara badan oo Soomaaliya oo waxbaratay baad meel walba ku arkaysaa sektor kasta oo bulshadu leedahayna jooga hadday ciday higsadaan noqotana runtii role model way haystaan oo heer federaalna way joogaan heer gobolna way soo noqdeen waxaan marka rajaynayaa in kuwa fara badan oo kalena ay soo baxaan mustaqbalka dhow runtii Soomaalida waxaa la gudboon in codkooda iyo xooggoodaba ay hal meel isugu geeyaan sida bulshooyinka kale ee dalkan ku nool oo qofkii Soomaaliya ee han leh ee wax doonaya la taageero iyadoo meel la iska dhigayo kala qaybsanaanta dhexdeena ka jirta
Siciid ugu dambeyntii sida adigu baad ka dhawaajisay xisbiga Progressive Conservative ku wuxuu ku guuleystay kuraas aqlabiyada wuxuu soo dhisi doonaa dabcan dowlad aqlabiyada marka maxaa laga filan karaa xisbigan oo hor yaalla ayuu kula tahay oo uu ka qaban karaa gobolka
arrimo fara badan baa hor yaalla oo u baahan in wax laga qabto kuwaasi oo horay u ballan qaaday waxaa laga filayaa ka dhabaynta wax ka qabashada nolosha sii kacaysa ee gobolka oo maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaysa waxaa laga filayaa wax ka qabashada dhibaatooyinka xagga guryaha iyo inuu ka dhabeeyo ballanqaadkiisi ah inuu dhisayo 1.5 milyan oo guri muddo 10 sano gudaheeda ah iyo in dadka danyarta ay helaan guryo jaban oo qiimahooda ay awoodaan waxaa laga filayaa inuu kordhiyo lacagaha la siiyo shaqaalaha gobolka laysuna dheelitiro nolosha iyo mushaaraadka shaqaaluhu ay helaan oo hadda dhib weyn ay ka taagan tahay caafimaadka isbeddelka cimilada sii kululaanaysa inuu iyadana kala shaqeeyo dowladda federaalka ayaa laga fili karaa baan isleeyahay
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Siciid Muuse Daahir oo ka faallooda arrimaha Canada wuxuuna u warramayay wariyaha V O A ee Toronto Xuseen Nuur Xaaji idaacaddeennana waa nagayntaas intaan mar kale kulmi doono waa anigu Ibrahim Xasan Daandaro oo idin leh kala wanaagsan
Come on, they don't like the hot day, come on, they